Hallo almal. Ja, ek is bly dat julle baat gevind het by die eerste lesing en ons het geleer dat blamering is een van die dinge wat ons nie moet doen nie. Dit is iets wat daardie ou grief net vasmaak en ons het nie nodig om dit te doen nie, nê. So ek is bly dat ons geleer het daaroor. Vandag gaan ons kyk na rentevrye losies. Hoe daardie grief absoluut rentevry in jou brein kan bly voortleef as jy nie iets daaraan doen nie. Maar voordat ons met die lesing begin, kom ons bid net saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here dat U vir ons vandag insig en wysheid sal gee. Dankie dat ons sal verstaan dat ons hierdeur kan groei tot volwassenheid. Ons loof U en ons prys U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Ons gevalle studie gaan oor Sharon. Sharon kon nie wag om te trou nie. Sy was oorgretig en sy het nie haar verhouding met Pieter deeglik oordink nie. Sy het gedink, hy is die een persoon wat alles wat in haar lewe verkeerd gegaan het, gaan regmaak. Sharon se vriendinne en ouers het haar aangeraai om te wag voor sy oorhaastig in 'n huwelik instap. Maar nou ja, Sharon se vriende het nie gedink dat sy emosioneel stabiel genoeg is om op daardie tydstip 'n huwelik aan te gaan nie. Maar nou ja, julle weet maar hoe is die gesegde, hè? Liefde is blind. Kort na die huwelik het Sharon besef dat Pieter 'n drankprobleem het en dat hy werkloos is met 'n pensioen wat glad nie genoegsaam is nie. Geldelike probleme het sommer gou hierdie paartjie begin oorweldig. Die skuld het begin ophoop en hulle was nou amper altyd op die punt om uit hulle blyplek gesit te word. En toe word Sharon siek. Die paartjie se woordewisseling het toegeneem en met geen oplossing in sig nie, het hulle net meer en meer begin stry en dikwels het dit geneig na gewelddadige konfrontasies. Pieter wou altyd konflik vermy en hy het al hoe meer tyd weg van die huis af begin deurbring. Natuurlik in die kroeg. Kort voor lank het Sharon vermoed dat hy iemand anders sien en sy was reg. Sy het agtergekom en afgekom op boodskappe op Pieter se selfoon en foto's wat definitief gewys het dat dit meer as blote vriendskap was. Eindelik het Sharon besluit, daar's net een weg oop en dis om te skei. Sy het geen werk gehad nie, haar ouderdom het teen haar getel en haar lewe was totale chaos. 10 jaar later sukkel Sharon nog steeds. As jy haar dalk raakloop en met haar gesels, sal jy genoeg die hele tragiese verhaal hoor. Gou-gou genoeg. Genoeg daarvan en gou genoeg sal jy hierdie hele tragiese verhaal hoor van hoe Pieter haar lewe verwoes het. Ja, dis ons gevalle studie vir vandag. Kom ons dink nou oor wat ons moet weet. Goed, ons lewens is hoofsaaklik die gevolg van stories wat ons onsself vertel. Byvoorbeeld, as jy jouself voortdurend vertel dat iemand jou lewe geruïneer het, dan sal jy heel waarskynlik toelaat dat daardie story jou vernietig. Nie alle stories nie, maar selfs die taal wat ons gebruik om die ervaring te beskryf, beïnvloed ons. As jy byvoorbeeld altyd praat oor hoe besig jy is, sal jy konstant moeg voel van al die werk wat jy moet doen. Maar as jy dieselfde hoeveelheid werk doen, en in plaas daarvan dat jy ander vertel hoe besig jy is, jy eerder praat oor hoeveel jy jou werk geniet, dan sal jy aan die einde van die dag nie uitgeput voel nie. Jy sien, ons liggame reageer op die verskillende maniere afhangende van ons denke of wat ons daaroor dink en ervaar. en meer so as wat jy werklik dink. Wanneer iets pynliks dus gebeur en jy meer as wat nodig is oor die probleem top en dink, dan is jy besig om 'n persoonlike gegriefdheid storie te skep. Hierdie verhaal van hooploosheid verduidelik die onvermoë om jou lewe te verbeter. Dit veroorsaak ook dat jy meer tyd daaraan spandeer om te dink oor wat verkeerd is met jou lewe, eerder as wat jy daaroor dink oor hoe om jou lewe te verbeter. Kortliks, jy vermors baie energie en 'n hele klomp breinkrag op iemand wat jy nie eers van hou nie. 'n Gegriefdheidstorie ontwikkel wanneer iets verkeerd aan jou gedoen word. Of wanneer jy 'n spesifieke en negatief leunende interpretasie aan so 'n gebeurtenis toedig. Of jy hierdie gegriefdheidstorie gereeld vertel en oorvertel aan jouself en aan ander. Om die storie te vertel en te herhaal, maak jou nie gesond nie. Trouwens, dit heropen konstant ou wonde. Dikwels vererger dit die wonde. Gegriefdheidstories is brandstof vir griewe wat jou lewe in beslag neem. Dit onttrek al jou energie wat jy op belangriker aktiwiteite kon spandeer. Hierdie stories veroorsaak ook dat jy die ou pyn met groter intensiteit ervaar. As jy soos meeste ander mense is, vertel jy die storie en herhaal jy die storie oor en oor. Jy fantaseer dat dit op een of ander manier 'n straf is vir die persoon wat jou seer gemaak het, maar bykans altyd is die een wat die meeste ly as gevolg van die oorvertellery, nie die oortreder nie. Maar jy, jou familie en jou vriende. As jy van 'n bitter lewe na 'n beter lewe toe wil aanbeweeg, moet jy verstaan dat die verlede net in jou geheue, in jou denke, in jou brein bestaan. Dit bestaan nêrens anders nie. Dit het mag oor jou lewe vir so lank as wat jy die herinnering lewend hou. Wanneer jy ook al die herinnering oproep, voel jy die pyn opnuut en dit is hoekom jy lewe asof die pynlike gebeure teenswoordige realiteit is. Kortliks, jy maak jouself oor en oor seer elke keer as jy die herinnering koester. Dink gou-gou oor nog twee probleme met jou gegriefdheidstorie. Eerstens, terwyl jy dit wat met jou in jou lewe gebeur het as realiteit beskou, verwring jou storie eintlik die ware groter prentjie. Trouwens, hierdie verwringing is sleutel tot die mag wat jou gevange hou. Dit beteken nie dat jou geheue verkeerd is nie, net dat dit verwronge is deur dit wat oor die verlede, wat jy oor die verlede glo. Tweedens, die oortreder in jou storie is die een wat die aksie beheer. Jy plaas jouself in die storie as slegs 'n ietsie meer as 'n magtelose slagoffer. Solank as wat jy jou gegriefdheidstorie herhaal, vertel jy vir jouself 'n verwronge storie wat jou hulpeloos laat om enige verandering ten goeie te maak. So wat is jou opsies? 1. Is dat jy kan aanhou om jou storie te herhaal, maar jy weet alreeds waarna toe dit lei. Die ander opsie is om te vergewe sodat jy vry kan word van die storie se dwingende mag en jy kan dan aanbeweeg verby die verwysingsraamwerk na 'n hoopvolle toekoms toe. Ons almal weet dat ons moet vergewe, maar die waarheid is dat ons dikwels nie wil vergewe nie. Dis nie maklik om die seer kry te laat vaar nie. Bovendien, hoekom moet ek vergewe? Ek is nie die een wat iets verkeerd gedoen het nie. die ander persoon moet gestraf word. Hoekom moet ek die oortreder laat loskom, sodat hy of sy kan wegkom met sy optrede teenoor my? En die risiko dat hy dit dalk weer kan doen? Die waarheid is, dat indien ek nie vergewe nie, ek die ene is, wat met die pyn en bitterheid gestrand is. Trouwens, wanneer ek nie vergewe nie, is ek besig om effektiewelik myself in boeie te slaan, om die dag met die persoon deur te bring, wat ek niks van hou nie. Want as jy gedurig deur aan iemand dink, dan is jy doeltreffend besig om tyd met daardie persoon deur te bring. Jou denke werk op snaakse maniere. Die waarheid is, dat jou dag meer beïnvloed sal word deur die persoon waaraan jy dink, as die persoon met wie jy saam is. Geen wonder, jy het so slegte dag gehad nie. Kyk met wie het jy jou dag spandeer. Ek het altyd vir my kinders gesê om versigtig te wees met wie hulle omgaan. Ek het gesê, kies jy jou maats. Moenie dat ander jou as maat kies nie. Want jy word beïnvloed en beoordeel aan die geselskap waarmee jy omgaan. Ek het dit nooit toegepas op die persoon wat ek nie wou vergewe nie. Maar dit pas. As jy jou dag deurbring om te dink oor die persoon wat jou lewe mislik gemaak het, dan sal jy ook maar 'n miserabele dag hê. Hoekom doen jy dit aan jouself? Dit mag dalk onregverdig lyk om die ander persoon te vergewe, maar om aan jou grief ten opsigte van iemand wat jou te na gekom het, te bly dink sal jy nie dinge beter maak nie. Nog minder sal jy dit reg maak. Trouwens, die teenoorgestelde is waar. Om vas te hou aan die dinge, vererger dit net. En hier is die ironie daarvan. Dink 'n bietjie mooi. Terwyl jy eintlik bedoel om die ander persoon te straf, is jy eintlik besig om jouself te straf. Hoe weet ek dis waar? Want jy is die enigste ene wat nog seer kry. Ek het al persoonlik hierdie seer ervaar van iemand anders se ongevraagde optrede teenoor my. Dit was 'n groot prys om te betaal. Ek het nie die bevordering gekry wat ek verdien het nie, ten spyte daarvan dat ek die aangewese kandidaat was om daardie bevordering te kry. Dat ek loyaal en getrou in my optrede was. Ek het my bes gelewer en grotendeels was ek suksesvol met dit wat ek aangepak het. Maar toe daar sprake van eer en beloning is, toe word ek eenvoudig uitgeskuif. Net so. En skielik bevind ek my op 'n plek waar ek nie wil wees nie. Kan jy jouself indink hoe moeilik my gesprek daardie aand moes wees toe ek my huismense moet vertel wat gebeur het? As gevolg van daardie ervaring was ek huiwerig om weer my beste te lewer. Dus het ek maar gemiddeld bly funksioneer. En hoe langer ek aan die seer bly vashou het, hoe langer het ek gelei. Natuurlik het my omstandighede my gedwing om myself reg te ruk. Maar dit was vir my moeilik om weer tyd en energie te belê waar ek die bestuur nie vertrou het nie. Die verhaal van wat met my gebeur het, het herhaaldelik sonder verligting in my kop bly woon. Nodeloos om vir julle te vertel dat ek 'n baie goed geoefende gegrieftheid storie ontwikkel het. 'N storie van onregverdigheid wat ek moes verduur as gevolg van iemand anders. En solank ek aan my storie bly vashou het, het dit my fisiologies benadeel. Eindelik is ek met hoë bloeddruk gediagnoseer en moes ek begin om kroniese medikasie hiervoor te gebruik. Die storie van hoe ander my lewe geruïneer het, het 'n verskoning vir my ongelukkige lewe geword. Die probleem met my denke was dat dit die ander persoon in beheer van my geluk geplaas het. En solank as wat ek dit geglo het, kon ek nie my lewe verbeter nie. En my lewe soos dit toe was, was slegs 'n waarborg dat ek nie in staat was om ooit weer gelukkig te wees nie. Iets moes verander. En daardie iets was ek. 'n Vriend wat my goed ken, het hierdie verandering in my raak gesien. Hy het gesien hoe ek van 'n optimistiese, vrolike persoon verander in een wat teruggetrokke en depressief was. Gelukkig het hy geglo hy moet iets daaraan doen en sy raad aan my was, beweeg aan, Neville. Hy wou graag help, maar daardie raad het nie juist gewerk nie, want ek het geen idee gehad hoe ek moet aanbeweeg nie. Ek was vasgevang in my situasie. Ek het geen uitweg gesien nie en dit was besig om my fisiologies, psigologies en geestelik te ruïneer. As ek ooit my lewe wou verbeter, moes ek leer hoe om te vergewe. Ek moes leer hoe om myself laaste te stel en om dit wat gebeur het in die verlede te plaas. Dit is waar dit hoort. Ja, dis moeilik. Ek moes nie toelaat dat my seer en my woede aanhou om die teenswoordige te lewe waar dit my seer maak en vernietig nie. Ek moes nie toelaat dat dit my beïnvloed nie. Ek het uitgevind dat vergifnis my gehelp het om my seer en gevoelens te kan verwerk. Dit was nie maklik nie, maar dit het gewerk. Ek het geleer dat vergifnis nie net iets is waarvoor ek moet vra wanneer iets verkeerds gebeur het nie, maar vergifnis is ook iets wat ek moet aanbied wanneer iemand anders my te na gekom het. Ek moet my lewe leef ten spyte van wat ander my aangedoen het. Dit is nogal moeilik. Kom ons kyk na 7 lewenslesse wat ons uit hierdie proses uit kan leer. As gevolg van my storie en die les wat ek geleer het oor vergifnis, het ek hierdie lesse geleer. Die eerste een, die lewe is nie regverdig nie. Moenie probeer om dit regverdig te maak nie. Behandel ander net goed. Die tweede les wat ek geleer het, ek kan nie beheer wat ander aan my doen nie, maar ek kan wel beheer wat ek aan ander doen. Die derde les, ek kan nie ander verander nie, maar ek kan wel myself verander. Die vierde les wat ek geleer het, wanneer ek weier om te vergewe, dan is dit ek wat opgesaal word met die gevolge. Wanneer ek vergewe, dan is ek die een wat vrygestel word. Die vyfde les wat ek geleer het, wraak veroorsaak bitterheid in my. Vergifnis help my om die lewe in 'n beter lig te verstaan. Die sesde les wat ek geleer het, jy kan nie keer dat jy seer gemaak sal word nie, maar jy hoef nie vir seer 'n plek te gee om gratis in te woon nie. En die sewende les, die wesenlike vraag oor vergifnis is nie wat gedoen is nie. Die vraag oor vergifnis is of ek sal toelaat dat die gebeurtenis my lewe sal ruïneer en of dit my lewe sal verryk. Nou dat jy besef watter prys jy betaal as jy nie vergewe nie, vertrou ek dat jy genoegsame motivering sal hê om die verkeerde dinge wat andere aan jou aangedoen het te vergewe. Vergifnis werk vir jou ten goede mee. As jy vergewe, kry jy jou lewe terug. Hier is die punt. Jy is nie vasgeketting aan jou verlede nie. Nog minder sal jou toekoms bepaal word deur jou verlede. Wend dus jou energie en denke aan ten opsigte van mense wat ook vir jou help en bemoedig en ophef. Moenie waardevolle dinktyd toestaan ten opsigte van verdraaide geheue van individue wat die mag het om jou te vernietig nie. twee voormalige Amerikaanse krijgsgevangenes, het by die Vietnamese gedenkteken in Washington ontmoet. Beide van hulle het die beste deel van hulle goeie jare in die beruchte Hanoi Hotel deurgebring, waar hulle in hokke opgesluit was. Daar aan een soldaat het aan die ander gevra, het jy al ooit vergeet wie jou gevange geneem het? Die ander soldaat het vol woede geantwoord, nee, ek sal nooit vergeet wat hulle aan my gedoen het nie, en ek sal hulle nooit vergewe nie. Die eerste soldaat antwoord toe, ek vermoed dat jy dan steeds hulle gevangene is, nie waar nie. Is jy steeds 'n gevangene van gebeure in jou verlede, of sal jy jouself vrylaat deur vergifnis te skenk? Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, ek kom vandag na U toe met 'n hart wat vol seer is, en ek vra dat U my sal help om werklik te vergewe. Help my om die lewe se onreg te aanvaar, en help my om op te hou om ander vir my omstandighede te blameer. Ek wil nie meer blameer nie. Gee my ook die moed, Here, om my woede te erken en my pyn by U neer te lê. Leer my om die mense wat my seer gemaak het, deur U oë te sien, as gebroke mense wat U ook lief het. Here, leer my om hierdie seerkry situasies nie rentevrye losies in my denke te gee nie. Vul my denke liewer met die goeie dinge wat U elke dag vir my doen. Ek kies vandag om vry te wees van wrokke en van woede. Ek lê die oordeel en die wraak in U hande, want ek weet U is regverdig. Here, help my om vergifnis as 'n lewenswyse te kies en elke dag in U genade te leef. Dankie vir U liefde, Here. Dankie vir U vergifnis en dat U my leer om ander te vergewe soos U my vergewe het. Bid dit in die naam van Jesus. Amen.